Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Hapa studio mimi ni Abdu Shakur Abud.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa. Leo ni Jumatatu tarehe 26 Agosti mwaka huu wa 2019. Karibu sana. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo tuna ripoti juu ya wananchi wa Beni wafurahia kutokana na mabadiliko ya viongozi wa usalama katika eneo lao.
Tunafurahi sana kwa sababu ni matakwa ya wakaaji wa mji wa Beni na teritwari, kwa sababu hatuwezi kukataa kazi ambayo mpango mashita alifanya, lakini amechoka, yaomba bambadishi na mwingine, tuangalie kama naye atatuletea kitu gani ya mupya.
Viongozi wa mataifa saba tajiri duniani wamaliza mkutano wao wakitofautiana juu ya masuala muhimu ya dunia, ikiwa ni pamoja na vita vya biashara kati ya Marekani na China.
Na viongozi wa Kenya wametoa wito kwa wananchi kushiriki katika zoezi la kuhesabiwa lililoanza siku ya Jumamosi.
So mimi nawaomba kwa heshima kila mmoja wetu tukubaliane ya kwamba census imeanza leo, tutimize yale ambaye inatakikana. Kwa hivyo my prayer and my hope is that we shall all in good faith turn up and be counted.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia katika Kumekucha Afrika hii leo. Ni matumaini utakuwa nasi kwa nusu saa nzima kuweza kusikiliza ripoti moto moto, lakini kwanza hapa Mkamiti anatusomea taarifa habari.
Wakuu wa mashirika ya kimataifa akiwemo katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres walihudhuria mkutano wa viongozi wa mataifa tajiri duniani G7 uliomalizika katika mji wa Biarritz, Ufaransa hapo jana. Nao viongozi wa Ufaransa na Ujerumani wamekubali juu ya mapendekezo yaliyotolewa na viongozi wa Kiafrika kuendelea mbele na juhudi za kuongeza usalama katika kanda ya Sahel Afrika Magharibi, baada ya mazungumzo na viongozi wa nchi za Sahel juu ya matatizo ya usalama katika kanda hiyo. Rais wa Faransa Emmanuel Macron na chancellor wa Ujerumani Angela Merkel wamesema watafanya mkutano kabla ya mwisho wa mwaka juu ya ushirikiano wa usalama na uthabiti katika kanda ya Sahel ili kupata uungaji mkono zaidi wa juhudi hizo. Baadhi ya wakuu wa nchi za Kiafrika waliohudhuria mkutano huo wa G7 ni pamoja na marais wa Rwanda Paul Kagame, Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini, Macky Sall wa Senegal, mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamati na rais wa Benki ya Maendeleo Afrika Akinwumi Adesina. Rais Donald Trump wa Marekani anasema Marekani na Japan wamefikia makubaliano ya msingi juu ya mkataba wa biashara ambao utatiwa saini mwezi Septemba wakati wa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa. Rais Trump alizungumza na waandishi wa habari wakati alipokutana na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe pembeni ya mkutano wa G7 katika mji wa Biarritz huko Ufaransa. Rais Trump aliuita mkutano huo wa biashara ni mkataba mzuri sana kwa wakulima pamoja na wafugaji. Abe alionekana akijizuia kueleza zaidi juu ya mkataba huo alipokuwa anazungumza akimtumia mkalimani na kusema, tungependa kuweka lengo la utiaji saini mkataba huo wa biashara kati ya Japan na Marekani na kutoa fursa kwa wote. Abe aliendelea kusema akielekeza lugha iliyotumika kwenye mkataba huo kwamba bado tuna kazi zilizobaki ambazo zinatakiwa kukamilika kwenye kiwango cha ufanyaji kazi. Baraza jipya linalotawala huko Sudan limetangaza hali ya dharura katika mji wa pwani wa Port Sudan hiyo jana kufuatia mapambano ya kikabila ambapo polisi wanasema takriban watu 16 wameuawa. Msemaji wa baraza tawala Brigadia Al-Tahir Abu Haja anasema kaim gavana wa jimbo la Bahari ya Sham ambako mji wa Port Said unapatikana mashariki ya nchi na mkuu wa usalama wameachishwa kazi mara moja. Mwenzangu Abdul Shakur Abud anaisoma ripoti kamili.
Brigadia Abu Haja anasema gavana mpya ameteuliwa ambaye atafanya kazi kufuatana na utawala wa sheria kulinda amani na hadhi ya taifa. Anasema baraza linahakikisha kwamba sheria dharura inatekelezwa na kwamba uchunguzi utafanyika kufahamu ukweli wa mambo na kuhakikisha watu wanaajibishwa kutokana na hasara zilizotokea. Taarifa ya polisi inaeleza kwamba mapigano kati ya watu wa kabila la Beni Amer na wale wa Nubi ambayo yaliwahi kutokea siku za nyuma zilizuka tena Jumatano iliyopita na kuendelea hadi siku ya Jumamosi asubuhi. Tukio hilo limetokea wakati tete kwa Sudan kufuatia kutiwa saini makubaliano ya kushirikiana madaraka kati ya jeshi na raia mapema mwezi huu. Baraza la pamoja liliapishwa wiki iliyopita na Waziri Mkuu Abdallah Hamdok anatazamiwa kuunda serikali mpya baadaye wiki hii. Port Sudan ndio bandari kuu ya Sudan kuelekea nchi za nje na hutumiwa na Sudan Kusini kusafirisha mafuta yake.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Shirika rasmi la habari la Sudan SUNA limeripoti kuwa mvua kubwa pamoja na mafuriko yameua watu 62 nchini humo na kujeruhi 98 wengine. Sudan imekumbwa na mvua kubwa za msimu tangu mwanzoni mwa mwezi Julai ambapo zimeathiri takriban watu 200,000 katika majimbo ya patao 15 kote nchini humo ikiwemo mji mkuu Khartoum. Eneo lililoathiriwa vibaya ni jimbo la West Nile lililopo kusini mwa nchi. Ijumaa, Umoja wa Mataifa ulisema watu 54 walikufa kutokana na mvua kubwa. Ilisema zaidi ya nyumba 37,000 ziliharibiwa, ikinukuu idadi kutoka ofisa wa serikali anayehusika kutoa majibu ya janga la kiasili. Umoja wa Mataifa ilisema kwamba wafanyakazi wa kutoa msaada wa dharura wana wasiwasi wa kuwepo mafuriko zaidi, ikiongeza kwa msimu wa mvua ulitarajiwa kuendelea hadi mwezi Oktoba. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayohusika na kuratibu masuala ya kibinadamu ilisema dola milioni 15 za ziada zilihitajika kutoka kwa wafadhili katika kukabiliana na hali ya dharura iliyojitokeza, ikiongezwa kwenye dola bilioni 1.1 zilizotakiwa kwa ajili ya kukabiliana na shughuli nzima za dharura nchini Sudan. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Mohammad Javad Zarif, aliwasili jana bila ya kutarajiwa kwenye mji wa Biarritz huko Ufaransa wakati mkutano wa viongozi wa G7 ulikuwa ukiendelea, lakini hakukutana na maafisa wa Marekani wakati wa ziara hiyo fupi. Zarif alikuwepo huko mahala ambapo rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akikutana na viongozi wa mataifa sita baada ya habari kwamba kuna makubaliano yaliyofikiwa kuhusu Iran. Ziara ya Zarif ilikuwa ni mwaliko wa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambaye amekuwa na mazungumzo na kiongozi mwenzake wa Iran Hassan Rouhani kuhusu mivutano katika kanda ya Ghuba ya Uajemi iliyotokea na rais Trump kujiondoa mwaka jana kutoka mkataba wa kimataifa wa mwaka 2015 uliolenga kuizuia programu ya silaha za nyuklia ya Tehran.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mpendwa msikilizaji, basi baada ya taarifa hiyo ya habari iliyosoma Mkamiti, hivi sasa tunaangalia habari yenye uzito. Basi Mkamiti, habari yenye uzito inatupeleka wapi?
Kwa kweli, Abdushakur, habari yenye uzito kama msikilizaji ulivyosikia kwenye taarifa habari ni kumalizika kwa mkutano mataifa saba tajiri duniani, ambapo inaonekana umemalizika mkutano huo kwa mvutano mkubwa kati ya Rais Donald Trump wa Marekani na mwenzake katika masuala kuhusu vita vya biashara kati ya Marekani na China, namna ya kukabiliana na masuala ya nyuklia ya Iran na Korea Kaskazini, hadi swala la kuirudisha Russia katika kundi hilo. Sasa Abdushakur, umekuwa ukifuatilia taarifa hii ya mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika Patsy Widakuswara, ambaye yupo katika mkutano huo wa G7 nchini Ufaransa, anaripoti nini juu ya mgawanyiko huu uliojitokeza?
Ripoti yake inaeleza kwamba sura za tabasamu za viongozi hao wakati walipokuwa wanachukua picha ya pamoja mwishoni wa mazungumzo zilificha kabisa tofauti kati yao, kwani Rais Donald Trump alijikuta peke yake kuhusiana na baadhi ya masuala muhimu yaliyojadiliwa. Kwanza, Trump alionekana akilegeza msimamo wake kuhusiana na vita vya biashara na China.
Mimi utafakari mara ya pili juu ya kila kitu ninachofanya.
Hiyo akizungumzia uamuzi wake wa kuongeza ushuru wa 5% zaidi kwa bidhaa za China kabla ya kuondoka Washington kwenda kuhudhuria mkutano huo wa Biarritz. Lakini saa chache baadaye msemaji wake alikanusha kwamba anabadili msimamo wake, akisema kwa hakika rais anasikitika hajaongeza ushuru mkubwa zaidi. Hilo ni jambo ambalo viongozi wengi wamemtaka kupunguza mvutano huo. Lakini Trump amesisitiza kwamba viongozi wenzake hawakumhimiza kupunguza vita. La hasha, muda haukupita hadharani, waziri mkuu mpya wa Uingereza Boris Johnson, anayeonekana kuwa ni mshirika pekee wa Trump katika mkutano huo, alikanusha matamshi hayo ya Trump.
Ili niweze kueleza bayana juu ya maoni yetu kuhusiana na vita vya biashara, sisi tunapendelea kwa ujumla biashara kwa njia ya amani, na kiwezekana tupunguze kidogo ukali wake.
Sasa Trump, ambaye anapanga kugombania tena kiti chake cha rais wakati wa uchaguzi wa 2020, anatarajia ukakamavu wake katika swala la biashara utampatia uungaji mkono mkubwa. Hivyo basi, hapo jana akaahidi kutakuwepo na makubaliano ya biashara na Japan mwezi Septemba. Akiwa na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe, alisema atanunua mahindi ziada ya Marekani iliyotokana na vita vya ushuru na China.
So perhaps you could say a couple of words just about the hundreds of millions.
Pengine unaweza kueleza kwa maneno machache juu ya mabilioni ya dola utakayotoa kununua mahindi yaliyoko huko Marekani.
Swala la Iran lilizusha patashika hapo Jumapili pale waziri wa mambo ya nje wa Iran Javad Zarif alipowasili kwa ziara ambayo haikutarajiwa, baada ya habari kutokeza kwamba rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema viongozi wamekubaliana juu ya hatua ya pamoja juu ya Iran. Lakini Trump akikaidi shinikizo kutoka wenzake wa G7 kujiunga tena na makubaliano ya nuklea ya 2015 na Iran, alikanusha taarifa hiyo na mara moja kumsababisha Macron kubadilisha msimamo wake.
No.
No. He's entirely right. And I think that's what
la hasha, ana haki kabisa, na ninadhani hilo ni jambo ambalo sote tunabidi kuepusha. Yaani kuepusha jinsi vyombo vya habari vinavyobadilisha mambo wakati taarifa zetu zilikuwa tu zina mawasiliano kati yetu.
Swala lingine ambalo viongozi hawakubaliana ni shinikizo la Trump kuitaka Russia kurudishwa katika kundi hilo la mataifa tajiri. Na katika mji jirani wa Bayonne, watu waliandamana wakipinga sera za Macron na msimamo wa viongozi wa G7. Nam, Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mpendwa msikilizaji, basi sasa, baada ya habari hiyo yenye uzito kwa alfajiri ya leo, tuendelee kusikiliza habari zaidi za dunia.
Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaonya kuwa mashambulizi ya anga ya hivi karibuni yaliyofanywa na Israel dhidi ya vituo vya Iran huko Syria na Iraq yanaonyesha wazi kuongezeka kwa mivutano kati ya nchi hizo hasimu. Jeshi la Israel lilisema mashambulizi ya anga kadhaa ya Israel yalishambulia vituo vya Iran Jumamosi jioni karibu na mji mkuu wa Syria, Damascus. Shambulizi hilo limetokea kama majibu kwa shambulizi la ndege zisizotumia rubani, yani drone, ambapo kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Iran kilipanga kufanya shambulizi katika ardhi ya Israel, kulingana na msemaji wa jeshi la Israel Ronen Manalis. Kabla ya shambulizi hilo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema katika mtandao kwamba jeshi lake lilifanikiwa kuzuia shambulizi la drone lililopangwa na Iran dhidi ya Israel. Polisi wa Hong Kong jana Jumapili walitoa bunduki zao, wakafyatua gesi ya kutoa machozi, na kwa mara ya kwanza walitumia mabomba ya maji kujaribu kuwatawanya waandamanaji wanaoipinga serikali katika maandamano yao ya mwishoni mwa wiki ya 12. Maelfu ya waandamanaji waliingia mitaani, baadhi yao waliwarushia polisi mawe na kuwashambulia kwa fimbo na virungu na kusambaza sabuni za kufulia kwenye barabara ili polisi wateleze. Baadhi ya waandamanaji, wengi wao wakifunika nyuso zao, walivunja madirisha ya maduka na kuwarushia polisi mabomu ya kutoa machozi waliyoyafyatulia. Mapema jana, taarifa ya polisi ilieleza kwamba ofisa mmoja wa polisi alifyatua risasi hewani kuwatishia waandamanaji.
Na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wananchi wa Beni wamefurahia uamuzi wa Rais Tshisekedi kufanya mabadiliko katika uongozi wa jeshi katika jimbo lao na kuomba makamanda wapya ambao wametangazwa kuongoza vita vizuri zaidi dhidi ya waasi wa ADF kuhakikisha wamemalizwa. Auster Malivika ana ripoti kamili.
Mtazamo huu wananchi unakuja siku moja baada ya mabadiliko kufanyika katika uongozi wa makamanda wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC eneo la Beni hapa Kivu Kaskazini, ambako wananchi kwa muda mrefu wamekuwa kilalamikia hali ya kiusalama. Muhindo Baswekere ni raia katika mji wa Beni.
Tunafurahi sana kwa sababu ni matakwa ya wakaaji wa mji wa Beni na teritwari, kwa sababu hatuwezi kukataa kazi ambayo mpango mashita alifanya, lakini amechoka, yaomba bambadishi na mwingine, tuangalie kama naye atatuletea kitu gani ya mupya vya kufyeka wa ADF, kwa sababu amesumbua population siku za kutosha.
Kwa upande wake Mbusa Kalia Torishare, ni vizuri kubadilisha makamanda, lakini vile vile askari jeshi wa chini kama njia moja ya kuweza kupata suluhisho katika operation zidi ya waasi wa ADF, kwa sababu kuna askari jeshi wengine ambao wamepigana kwa zaidi ya miaka 5 na inaonekana wamechoka.
Wabadilishe kwanza kikosi hiki, tuone tena huyu mpya atakuwa namna gani saa zingine.
Hatua hiyo imechukuliwa na Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kutoka katika nje ya Tanzania, na vile kufuatia malalamiko ya raia kwa muda mrefu ambao wananchi huuliwa kila siku kwa mapanga na risasi na silaha na watu wasiojulikana. Kavuo Frasine ni mmoja wa akina mama, asema wanawake wameteseka na wengine kubaki wajane.
Atuletee komanda mupya juu sie tuko kwa amani. Sie inje yetu tumeteseka juu tumeshakateseka na tuko natesekea kushamba juu sie machakule tu zote ziko kwa mashamba, tuko natesekea kwa mabalabala huku, tuko nateseka na manjala tu juu ya na tuko na machakula.
Sasa mnaomba nini kwa afande mpya?
Tunatafuta amani. Batumalizie vita, tupate amani muinji yetu ya Beni. Tushateseka juu biko natumalizia watu, wanatumalizia watoto. Basi na sie watu wakubwa, bababa tumebakia wajane. Ebola inatumaliza ni masakre. Vita bamemaliza bababa munjia, manjia kila siku maambiskade manjia Eringeti, Kusenge. Tumeteseka sana.
Wananchi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kivu Kaskazini, Ituri na Kivu Kusini, na sehemu moja ya Katanga vile vile eneo la Hotwele ambako kuna wapiganaji wa Mbororo wakiwa ni wafugaji, wasema kwamba wanachokihitaji ni kuona kwamba silaha zinatulia na wanapata amani, kwa sababu wao wanaishi kwa njia za kilimo. Mauaji eneo la Beni imewaua watu zaidi ya 1,200 hadi sasa, wakiuliwa kinyama. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Naam, tukitoka huko mashariki mwa DRC tunaelekea huko Kenya, ambako zoezi la kitaifa la kuhesabu watu na nyumba imeanza rasmi mwishoni mwa wiki. Zaidi ya Wakenya milioni 50 wanatarajiwa kuhesabiwa na habari zao kuorodheshwa kwa njia ya kidijitali kuanzia siku ya Jumamosi hadi tarehe 31 mwezi huu wa Agosti. Viongozi wa kisiasa nchini humo walikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kuhesabiwa, kama anavyoripoti Amina Chombo kutoka Mombasa.
Shughuli ya sensa ya mwaka huu ni ya kwanza kufanyika tangu kuanzishwa kwa serikali za ugatuzi chini ya katiba ya mwaka 2010. Rais Uhuru Kenyatta na mkewe Margaret Kenyatta walikuwa miongoni mwa Wakenya wa kwanza kuhesabiwa katika shughuli hiyo. Familia hiyo ya rais walihesabiwa nyumbani kwao jijini Nairobi. Awali, kabla kuhesabiwa akiwa katika hafla tofauti, rais amesisitiza kuwa shughuli hiyo ni muhimu, kwani serikali haiwezi timiza mipango yake bila takwimu.
So mimi nawaomba kwa heshima kila mmoja wetu tukubaliane ya kwamba census imeanza leo, tutimize yale ambaye natakikana. Kwa hivyo my prayer and my hope is that we shall all in good faith turn up and be counted.
Naibu Rais William Ruto, kinara wa upinzani Raila Odinga, pamoja na aliyekuwa rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya Daniel Moi, pia wamekuwa miongoni mwa Wakenya wa kwanza kuhesabiwa. Viongozi mbalimbali wakijumuika katika shughuli hiyo muhimu. Naibu Rais amehimiza Wakenya kushiriki katika shughuli hiyo.
Accurate numbers, accurate information is central.
Idadi iliyo sahihi, habari zilizo sahihi ni muhimu kabisa kwa ajili ya kuandaa mipango yote ya maendeleo. Ni matumaini yangu kwamba kila Mkenya basi atashiriki na kujitokeza kuhesabiwa.
Serikali ilitangaza amri ya kufungwa kwa maduka na kumbi za burudani na starehe usiku wa Jumamosi na Jumapili wikendi hii, ili kutoa fursa kwa Wakenya kushiriki hesabu ya kitaifa. Kwa mara ya kwanza, Kenya inahesabu watu wa jinsia zote mbili katika shughuli inayofanyika kwa njia ya kidijitali. Sensa za mwaka huu ni za awamu ya sita tangu taifa lijinyakulie uhuru. Je, Wakenya wanazungumziaje?
Naona ni zoezi zuri sana, sababu pia sisi kama Wakenya kuna wengine hatujuani hesabu zetu ni zipi. Kwa hivyo ni vizuri pia watu wahesabiwe, alafu tujue tuko wangapi ndani ya Kenya.
Sensa mimi naona inafaidi wao wanasiasa kwa jumla. Katika upande wetu sisi kama mwananchi ambaye niko katika matai ya mashinani, sioni kama ina beneficiary yoyote kwangu inanifaidi.
Najua kwamba hesabu ya watu kishajulikana ama idadi ya watu kishajulikana ni kwamba kuna jambo ambalo lifanyike. Kama kwa mfano sasa hivi kuna idadi kubwa sana vijana ambao hawana kazi. Kwa nini katika ile namba ya vijana iliyojulikana katika hesabu iliyohesabiwa, mbona vijana wasipewe ajira?
Eneo lililo na changamoto za kiusalama kama vile Lamu na kaskazini mashariki mwa Kenya, vikosi vya jeshi vimetumwa ili kuhakikisha usalama wa makarani na raia. Maeneo mengine yanasimamiwa na polisi wa kawaida. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Wapenda wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wakati umefika kama kawaida ya Jumatatu, wakati kama huu kukuleteni makala yetu ya jamii na maendeleo, ambapo hii leo tunaelekea huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako ugonjwa wa Ebola ungali unaendelea kutaabisha wananchi na kuenea polepole pole, na kiasi kwamba kuna mayatima na wajane kutokana na ugonjwa huo, ambapo mlipuko wa ugonjwa huo ulianza Agosti mwaka 2018 katika mji wa Mangine huko Beni. Hadi hii leo idadi ya waliofariki imevuka zaidi ya watu 1905. Basi kutoka Goma, mwandishi wetu Oster Marivika anatusimulia tabu wanaopata mayatima na wajane kutokana na ugonjwa huo wa hatari.
Kama wanasema wa komersa yote ya kutoka Kunor Kivu hawezi enda Dubai, hawezi enda Shim, hawezi enda Bulaya, tutafanya siku tatu hapa na chuki inaanza kukosa.
Huyo ni Karli Nzanzu Kasivita, gavana wa Kivu Kaskazini, akizungumza na wananchi kuhusiana na hatari ya ugonjwa wa Ebola kiuchumi, hasa kibiashara. Ukitazama kwamba biashara nyingi ambayo inafanyika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kutoka China, Dubai, Tanzania, Kenya, Mombasa pamoja na nchi jirani za Uganda, vile vile na mataifa mengine. Hapa tuko katika familia moja katika mji wa Beni ambako mama Kavira aliambukizwa ugonjwa wa Ebola na familia yake ikabaki katika kilio, lakini bahati nzuri baada ya wiki tatu sasa Kavira amepona magonjwa hayo ya Ebola.
Nimeacha semene mwana nusu hospitali. Mimi nasikia je sana.
Na kazi?
Kazi tu ndapa kazi je.
Ebola ikiwa ugonjwa hatari imepelekea familia nyingi kuwa fukara kutokana na kushindwa kuelekea mashambani, hasa sehemu ambako inaripotika sana kama vijijini, shughuli zote za maisha zikiwa ni kilimo. Marishe Mati ni akina mama hapa Goma.
Kwani Ebola ni magonjwa makali sana, yanamaliza watoto wetu, yanamaliza raia yote ya Kongo.
Familia nyingi zimebaki nusu familia hata kumalizika zote na kufunga milango kutokana na ugonjwa wa Ebola ambao huambukizwa kwa kupeana mkono, kugusa maiti na vile watu wenye virusi hivyo, ama kwa vitendo vya ngono. Leandre Tamuite:
serikali inakubali ya kwamba ugonjwa upo, ndio maana serikali inachukua jukumu lake kuonyesha ya kwamba hivi virusi lazima vipiganiwe mahali pote na kila mtu, kila mmoja.
Miongoni mwa wanaofariki wengi ni watoto na wanawake, hasa idadi kubwa ikiripotika katika mji wa Butembo pamoja na Beni, na sehemu ndogo katika eneo la Ituri pamoja na Lubero, na kwa sasa eneo la Walikale pamoja na Mwenga Kivu Kusini ambako ugonjwa huo uliripotika mwezi huu. Basi Luango Sandra ni kutoka jeshi la polisi hapa Goma, Kivu Kaskazini.
Sisi maskari polisi wa kike wa jimbo la Kivu ya Kaskazini tunajitoa kwa kuhimiza wenzetu maskari polisi pamoja na raia yenye tunalinda wafahamu ya kwamba virusi ya Ebola ni jambo la kweli na inaua.
Safari hii bunge la Kivu Kaskazini linasema kwamba litahakikisha kwamba ugonjwa wa Ebola unatokomezwa, hasa wakihamasisha wananchi hadi wale wa chini kwenye vijiji, kama anavyozungumza Robert Seninga, spika wa bunge hapa Kivu Kaskazini.
Tupinge malali ya virusi Ebola, na kwa kuweza kuipinga hapana kuwa na haya au oga, ni lazima sisi wote tusimame na tuweze kupiganisha hiyo malali ya virusi Ebola, kwa sababu imeweza kuteketeza maisha ya watu wengi, na kama hatukamate disposition na sisi inaweza tufikia.
Kwa kusaidia serikali, kuna baadhi ya vijana ambao wameanza kutengeneza vifaa vya electronic kwa kuosha mkono kila sehemu, hasa sehemu ambako kuna watu wengi. Engineer Papi Kavono ni kutoka chuo cha Isesod.
Tumekaa pamoja na kufikiria kutengeneza chombo hiki kusudi na sisi tuungane na wengine kwa njia ya kupiganisha maradhi ya Ebola.
Ifahamike kwamba Ebola imewaua watu zaidi ya 1930 hadi sasa. Oser Malivika, Jamii na Maendeleo, Goma.
Nam, Jamii na Maendeleo kutoka Kumekucha Afrika. Na hivi sasa Mkamiti anakuja kusomea muktasari wa habari.
Maelfu ya wakimbizi wa Rohingya waliandamana kuadhimisha miaka miwili ya kuondoka kwao kutoka Myanmar. Takriban wa Rohingya 200,000 walishiriki katika mkusanyiko wa amani ambao ulihudhuriwa na maafisa wa Umoja wa Mataifa kwenye kambi ya Katupalong katika mji wa Cox Bazar huko Bangladesh jana Jumapili. Wakuu wa mashirika ya kimataifa akiwemo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres walihudhuria mkutano wa viongozi wa mataifa tajiri duniani G7 uliomalizika katika mji wa Biarritz, Ufaransa hapo jana. Viongozi wa Ufaransa na Ujerumani wamekubali juu ya mapendekezo yaliyotolewa na viongozi wa Kiafrika kuendelea mbele na juhudi za kuongeza usalama katika kanda ya Sahel, Afrika Magharibi, baada ya mazungumzo na viongozi wa nchi za Sahel juu ya matatizo ya usalama katika kanda hiyo. Rais Donald Trump wa Marekani anasema Marekani na Japan wamefikia makubaliano ya msingi juu ya mkataba wa biashara ambao utatiwa saini mwezi Septemba.
Mwisho wa muktasari wa habari. Wapenda wasikilizaji, asante Mkamiti. Ndio tunamaliza juu Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika na kutayarisha matangazo haya, mimi ni Abdu Shakur Abud nikisema kwaherini, mchana mwema.